taas tästä apostolien teoista. Ja tällä kertaa on aiheena, niin kuin näette täällä, Stefanus, kristikansan ensimmäinen marttyyri. Ja mitä hänen surmaamisestaan seurasi. Luetaan täältä 6. luvusta apostolien tekoja ja sen alusta heti. Minulla on tämä uusi Raamatun käännös, tämä Raamattu kansalle. Että jos teillä on se vanhempi käännös, niin se pikkusen voi sanamuoto muuttua, mutta asia on aivan sama. Niinä päivinä opetuslasten joukon kasvaessa hellenistit alkoivat nurista hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisen avustuksen jaossa. Silloin ne 12 kutsuivat koolle opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole sopivaa, että me ruoan jakelun vuoksi lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis keskuudestanne, veljet, 7 miestä, joissa on hyvä todistus ja jotka ovat täynnä henkeä ja viisautta, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Me itse tahdamme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Tämä puhe oli kaikille kololevien mieleen. He valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmeniaksen ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen. Nämä tuotiin apostolien eteen ja apostolat rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen. Jumalan sana levisi ja menestyi, opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa suuresti ja myös suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Tässä kerrotaan, että tämä alkuseurakunta alkoi kasvamaan. Ja siellähän oli se 3000 ihmistä, jotka tulivat siinä ensimmäisessä kokouksessa uskoon. Sitten seurakunta levisi ja kasvoi. Mutta samanaikaisesti, kun seurakunnassa oli siunaus tältä puolelta ja seurakunta kasvoi, niin siellä tuli myöskin vaikeuksia. Ja erilaisia vaikeuksia nämä eri ryhmät seurakunnassa niin väittelivät keskenään ja kinastelivat, että kun teidän leskienne autetaan ja teille jaetaan ruokaa ja niin edespäin. Mutta me emme saa mitään. Kaiken näköistä napinaa oli. Ne on ruottalaiset tekevät sillä tavalla. Ja on aivan selvä ja Raamattu ilmaisee sen, että vaikka onkin siunauksia, vaikka on menestystä, niin se ei millään tavalla takaa sitä asiaa, etteikö vaikeudet tulisi mukaan. Ja hyvinäkin aikoina näitä tulee. Me olemme hyvin helposti niin taipuvaisia siihen, että kun tulee vaikeuksia, niin me mukaan työnnämme kaikki syyn saatanan niskoille, mikä ei ollenkaan tarvitse pitää paikkansa. Vaan on kysymä ainoastaan yksinkertaisista tavallisista ihmisistä. Ja nämä kinastelevat keskenään. Kyllä siellä on vihollinenkin asettaa. Ei sitä voi sanoa, mutta se aina tarvitsee sitä olla. Vaan meidän on täytyy ottaa huomioon, että me olemme myöskin yksilö uskovaisina seurakunnassa niin vastuussa siitä, että seurakunnassa säilyy sopu. On merkillistä ajatella, että tällainen asia sai aikaan valtavat seuraukset alkuseurakunnassa. Mutta näyttää ilmeiseltä, että kaikki tämä sittenkin oli Jumalan johdatusta. Jumala oli suunnitellut kaikki etukäteen, mutta ihmiset eivät sitä heti huomanneet. Jälkeenpäin, ja kun me luemme, niin me huomaamme Raamatusta, että olivat sittenkin Jumalan suunnitelmissa tämä seurakunta. He kutsuivat, 12 siis apostolit, he kutsuivat koolle seurakunnan. Tarttuivat välittömästi tähän asiaan. Ja se on aina helpointa seurakunnassa, kun siellä tulee vaikeuksia, niin nämä asiat keskustellaan välittömästi. Ei päästetä niitä liian pitkälle, vaan hoidetaan ne kuntoon. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiat hoidetaan kuntoon, niin sitä helpompi se kuntoon laittaminen on. Nyt apostolit kutsuivat koolle seurakuntalaiset, koko seurakunnan, ja sanoivat, että ei ole ollenkaan oikein, että tämmöisestä nyt riidellään ja että me joudumme tekemään kaiken. Me haluamme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa, siis apostolit. Ja sananpalvelus tässä vaiheessa merkitsee sitä, että he se palvelivat sanassa, eli julistivat sanomaa ympärillä oleville ja myöskin seurakunnalle. Koko seurakunta kutsuttiin koolle ja asiassa keskusteltiin. Siellä niin paljon kuin niitä nyt sitten oli ja kun sinne tuli, niin keskustelivat asiasta. Pohtivat tätä ja katsoivat, että miten me voisimme tehdä. Ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi ratkaista ongelma. Hetkinen, nyt mentiin väärään suuntaan. Tänne päin piti mennä. He antoivat tehtäväksi valita muutamat henkilöt, veljet sieltä diakoneiksi. Ja nämä henkilöt, jotka apostolit antoivat ehdot, tunnusmerkit, minkälaisia nämä miehet piti olla. Niin heillä annettiin tehtäväksi, että he pitää olla hengellä täytettyjä miehiä. Jumalan johdatuksessa, hengen ja viisauden täyttämiä. Niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Ja sitten kun seurakunta keskusteli keskenään, ja sitten sieltä tuli nämä 7 miestä. Ja näiden 7 miehen joukossa niin oli hyviä miehiä kaikki, mutta ainoastaan 2 heistä mainitaan Raamatussa myöhemmin, sen siunauksen jälkeen. Stefanus ja Filippus. Filippuksen muistatte, missä hänen yhteydessä hänet mainitaan. Hän meni sinne hoviherran tykö sinne erämaahan keskustelemaan hoviherran kanssa ja johdatti hänet uskoon. Kastoi hänet siellä ja niin edespäin. Ja Stefanus on toinen. Hänessä sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä. Ja tämä Stefanus, no taas menen väärään suuntaan, Stefanuksen elämästä ja toiminnasta, sen jälkeen kun hänestä tuli diakone, niin kerrotaan hyvin vähän. Vaan semmoinen yksi ainoa tapaus. Kerrotaan vain yleisesti, että hän teki paljon ihmeitä ja tunnusmerkkejä. Ja oli viisas mies ja Jumalan johdatuksessa Pyhän Hengen täyttämä. Ja sitten hänestä sanotaan, että ainoastaan kerrotaan se, mitä tapahtuu, kun häntä aljettiin vastustamaan. Silloin seurakunnassa sanotaan 9. jakeessa, että silloin nousivat hänen kanssaan väittelemään jotkut, jotka olivat niin sanotusta vapautettujen synagogasta. Ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta ja muutamat, jotka olivat Kilikian ja Aasian seurakunnista, maakunnista. Mutta he eivät kuitenkaan pystyneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, kun voimassa hän puhui. Siellä tuli suuri joukko näitä miehiä eri synagogista ja alkoivat väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta kukaan ei pystynyt pitämään puoliaan. Se ei johtunut siitä, että hän olisi ollut inhimillisesti viisas mies, vaan se johtui siitä, että se viisaus, jolla hän puhui, oli Jumalan pyhän hengen johtamaa. Hän oli pyhällä hengellä täyttynyt. Ja tässä pyhän hengen täyteydessä sitä viisautta ei kukaan pystynyt vastustamaan. Vaan hän oli, selitti asiat sillä tavalla, että he eivät pystyneet mitään sanomaan. Mutta koska he jäivät tappiolle, nämä jotka, hänen syyttäjänsä, niin ne keksivät, että keksitään perättömiä juttuja. Ja viedään ne, kannellaan ne perättömät jutut suurelle neuvostolle, juutalaisten neuvostolle. Ja sieltä kautta aletaan syyttämään tätä Stefanusta. Ja se, mikä kaikista eniten päteisi tässä asiassa, niin oli nämä kolme asiaa, mille he alkoivat Stefanusta syyttämään. He sanovat, että hän pilkkaa Jumalaa. Ja missään tapauksessa ei Stefanus sitä tiedä. Se oli peräty juttu. He sanovat, että hän pilkkaa Moosesta ja lakia. No aivan selvä asia, että kun suuren neuvoston jäsenet, kirjanoppilaat ja muut saivat kuulla, että siellä joku pilkkaa Moosesta ja lakia, niin totta kai tämän mies täytyy kuulustella, että mitä oikein tekee. Ei tällaista saa juutalaisten keskuudessa tehdä, alkaa pilkkaamaan Moosesta ja lakia. Ja sitten he sanovat, että hän puhuu temppeliä vastaan, ja tämä se vasta sytytti. Temppeli oli erittäin pyhä paikka. Suuri neuvosto kokoontui temppelissä ja niin edespäin. Se oli koko juutalaisuuden keskipiste. Sieltä ohjattiin koko juutalaisuutta tältä temppelistä. Siellä kokoontui suuri neuvosto ja niin edespäin. 71 miestä, kirjanoppineita ja fariseuksia. Ja sen jälkeen he vielä lisäksi väittivät, että Stefanus sanoo, että Jeesus hajottaa temppelin ja muuttaa lainsäädöksen. Jeesus missään vaiheessa oli sanonut, että hän temppeli hajottaa. Kyllä hän sanoi erään kerran, että hajoittakaa maahan tämä temppeli. Hän tarkoitti itseään. Niin kolmen päivän päästä se nousee ylös. Mutta ei hän sanonut, että hän lain hävittää. Hän päinvastoin hän sanoi, että siitä ei lähde yksikään piirto. Ei pieninkään piste lähde laiksi pois. Ja hän on lain täyttymys. Ei hän sanonut, että se laki lopetetaan. Ja tämä syytös, jonka he asettivat Stefanuksen suuren neuvoston eteen, alkoivat syyttämään häntä. Ja kun nämä syytökset olivat loppuneet, niin he katsoivat kaikki Stefanukseen, koko suuri neuvosto, 71 rahvasta miestä, kirjanoppinoita, viisauta miehiä, suuria johtajia. He seurasivat Stefanusta ja katsoivat, että mitenkä tuo mies reagoi siihen. Stefanus seisoo aivan rauhallisena. Hän ei ala minkään näköistä merkkiä itsestään, että häntä pelottaisi. Hän oli täynnä siinäkin hetkessä pyhää henkeä. Ei ainoastaan silloin, kun hän oli seurakunnan keskellä, kun hän rukoili jonkun puolesta ja vei sanomaan, ei ainoastaan silloin, vaan silloinkin, kun vihollinen hyökkäsi hänen päälleen ja hänen vastustajansa. Hän seisoi aivan rauhallisesti ja odotti, että mitä tuleman pitää. Ja kun nämä suuren neuvoston miehet katsoivat Stefanusta, niin näkivät, että se on heti niin kuin enkeli. Miten tuo voi olla mahdollista? Mutta he katselivat pienen aikaa sitten sanoivat Stefanukselle, että onko asia näin? Oletko sinä sanonut näin? Hänelle annettiin siis tilaisuus puolustautua. Ja Stefanus aloittaa puolustuspuheensa, joka on kirjoitettu 7. luvussa jakeesta 2 jakeeseen 53. Hän lähtee Mooseksesta ja sieltä koko ajan kertoo ensiksi Mooseksesta, kun kansa oli Egyptissä orjuudessa, ja sieltä hän lähtee käy läpi koko Israelin kansan historia lyhyessä ajassa. Kertoo niitä tilanteita ja muistuttaa näitä fariseuksia kaikista näistä. Ja mutta kun hänen puolustuspuheensa on päättynyt, niin jakeessa 51 hän aloittaa syytöksen. Siihen asti olivat fariseukset ja kirjanoppineet syyttäneet Stefanusta. Nyt käy päinvastoin. Stefanus alkaa syyttämään fariseuksia. Hän tajusi siinä hetkessä, että minkäännäköiset selittelyt ei riitä. Vaan täynnä pyhä henkiä hän kohdistaa keihään kärkensä suoraan siihen porukkaan, joka häntä ahdisteli. Ja sanoi suoraan, että te niskurit, sydämeltäne ja korviltanne ympärileikkaamattomat, aina te vastustatte pyhää henkeä. Niin kuin isänne, niin tekin. Ketä profetoista teidän isänne eivät vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat vanhurskaan tulemisen, siis Jeesuksen tulemisen. Hänen kavaltajinaan ja murhaajiaan teistä on nyt tullut. Teistä, jotka saitte enkelien välittämänä lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Oli kovat syytökset näille suuren neuvoston jäsenille, kirjanoppineille. Tuo oppimaton mies seisoo tuossa ja syyttää meitä, että me olemme rikkoneet lain. Me, jotka olemme täydellisiä. Ja sanotaan, että kun neuvoston jäsenet tämän kuulivat, he viilsi heidän sydäntään ja he kiristelivät Stefanukselle hampaitaan. Mutta täynnä pyhä henkeä hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän tajusi, että nyt on viimeinen hetki tullut. Nämä miehet eivät kuuntele, mitä hän sanoo. Ne on täysin kuvannollisesti sanottuna sydämeltään ja korviltaan ympärileikkaamattomia. Siis he eivät ole kääntyneet ja uskoneet, mitä profeetat ovat kirjoittaneet vapahtajasta, tulevasta Jeesuksesta. Ja nyt hän, kun tämä päättyy, niin hän luo katseensa ylös ja näkee valtavan näyn. Hän näkee Jumalan kirkkauden ja sitten hän näkee oikealla puolella seisomassa Jeesuksen Kristuksen. Ajatelkaa, että aikaisemmin on sanottu, että hän istui isän oikealle puolelle, eikö niin? Mutta Stefanus näki hänet seisomassa. Lienee ollut niin, että suuresti kunnioittaen tätä miestä, joka oli antamassa henkensä hänen puolestaan, Jeesus kunnioitti häntä suuresti. Nousee seisomaan. Tarjoaa sylinsä, tule kotiin, Stefanus. Maa on hyljännyt sinut, ei ne sinua kuuntele, tule tänne. Ja kirjanoppineet hyökkäävät hänen kimppuunsa ja kivittävät hänet. Heidän joukossaan oli Paavali. Paavali ei heitänyt kiviä, mutta hän seisoi siellä reunassa. Hän oli myöskin yksi suuren neuvoston jäsen. Olihan hän sanonut aikaisemmin, että annoin minäkin ääneni sen puolesta. Eli hän siis äänesti suuressa neuvostossa. Hän oli suuren neuvoston jäsen, Saulus Tarsolainen. Ja hän hyväksyi tämän homman. Mutta myöhemmin hän itse kirjoittaa roomalaiskirjeessä, oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. Hän ei sitä siinä vaiheessa tajunnut. Mutta myöhemmässä vaiheessa, kun hänen oma sydämensä ympärileikkaus oli tapahtunut, hän oli kääntynyt Jeesuksen puoleen ja Jumalan pyhä henki opetti häntä, niin silloin hän totesi tämän tosiasian ja kirjoitti sen Rooman seurakunnalle neuvoksi ja ohjeeksi. Ei juutalainen ole mitään, ellei ole sydämen ympärileikkausta tapahtunut. He raahasivat hänen ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Stefanus syytti heitä lain rikkomisesta siinä vaiheessa. Minkä takia? Sen tähden, että hän ensinnäkin hän oli syytön. Toiseksi, tällä suurella neuvostolla ei ollut Rooman lain mukaan oikeutta tappaa ketään. Vaikka Mooseksellakin sanoo, että se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaksi, olipä hän maahan muuttanut siirtolainen tai syntyperäinen israelilainen. Hänet surmattakoon, koska hän on pilkannut Herran nimeä. Tätä Stefanus ei ollut missään vaiheessa tehnyt. Ainoastaan pilkkaajat ja valhettelijat ja pahanpuhujat olivat sanoneet näin, että hän on sanonut. Mutta se ei pitänyt paikkaansa. Ja toiseksi näillä ei ollut oikeutta Rooman lain mukaan tappaa ketään ja tuomita kuolemaan. Vaikka Mooseksellakin niin sanoi. He eivät pystyneet Jeesustakaan tuomitsemaan ristille, vaan he antoivat hänet Pilatukselle. Koska Pilatus oli Rooman valtakunnan edustaja ja Rooman valtakunnan virkamies. Hän pystyi antamaan kuoleman tuomitse. Kansa huusi ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, siis Pilatukselle. Mutta suurin neuvoston jäsenet, he eivät pystyneet sitä tekemään, heille ei ollut siihen oikeutta. Ja nyt he rikkovat lakia ja tuomitsevat Stefanuksen kuolemaan, surmaavat hänet, heittävät häntä kivillä. He tekivät väärän todistuksen pohjalta. Siihen ei heillä ollut oikeutta. Ja ei ihme, että Stefanus sanoi, teistä on tullut murhamiehiä. Ja tämä oli paha syytös. Näitä miehiä kohtaan. Siinä porukassa, joka häntä tuomitsi, niin siellä seisoi eräs Kilikian seurakunnan synagogasta nuori mies, noin 30 ikäinen nuori mies, kirjan oppinut, lukenut, suuren Gamalian jalkojen juuressa opiskellut. Hänet oli siunattu kirjanoppineeksi. Hän seisoo siellä joukossa täysin tuntien vanhan testamentin kirjoitukset. Ja yhtäkkiä, kun siellä Stefanusta syytetään, niin hän hyväksyi tämän homman. Äänestää sen puolesta. Ja näin ollen hän liittyy siihen joukkoon. Minulla on sellainen käsitys, että Saulus Tarsolainen ei siinä vaiheessa tajunnut, mitä sillä hetkellä tapahtui. Minkälaiset oli ne seuraukset, kun Stefanus kivitettiin? Hän hyväksyi sen, mutta hän ei tiennyt ollenkaan, että hän sillä hetkellä oli Jumalan johdatuksessa. Hän ottaa, menee ylimmäisen papin keskustelulle sen tämän tapauksen jälkeen. Ja täysin tietoisena siitä, että seurakuntalaisia on muuallakin. Hän menee ylimmäisen papin juttusille ja pyytää lupakirjan, että hän saa lähteä vangitsemaan uskovaisia, uudesti syntyneitä kristittyjä. Hänelle annetaan tämä lupa ja hän lähtee Damaskoon. Ja muistatte, mitä tapahtui siellä hänen ratsastaessaan, tai siellä kun hän kulki, siinä oli noin parin 100 kilometriä matkaa, ja se matka kesti heille vaeltaa noin viikon. Pysähtyivät välillä, hän oli seurue mukana, jonka kanssa hän lähti näitä miehiä sitten siinä kiinni ottamaan uskovaisia. Siellä välillä Jeesus ilmestyi hänelle. Hän kokee siellä valtavan kokemuksen, näkee kirkkaan valon, kuulee äänen, joka sanoo hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja Saul kysyy, että no kuka se sinä olet, eihän minä sinua vainoa. Näitä uskovaisia minä vainoan. Juu, mutta se on minun maanpäällinen ruumiini, minun seurakuntani. Niitä sinä vainoat. Ja siinä hetkessä niin Paavali kokee pelastuksen. Siellä aikaisemmin kerrotaan, että kun Stefanus oli kivitetty, hänet oli surmattu, haudattu, viety pois, niin tästä syntyi tämä vaino. Ja tämän vainon seurauksena koko Jerusalemin seurakunta levisi kuin tuhka tuuleen ympäri maakuntia. Heitä meni Foinikiaan, Kyprokselle, Antokiaan, mahdollisesti aina Roomaan asti. Koska Paavali kirjoittaa yhdessä vaiheessa jostakin perheestä, että he ovat siellä olleet ennen minua. Ja Paavalin kääntyminen oli myös täysin Jumalan suunnitelma. Ja ajatelkaa, että tällainen raaka teko, mikä siellä Jerusalemissa tapahtui, kaikki oli Jumalan suunnitelmia. Mutta jos ajatellaan, että me oltaisiin oltu samassa tilanteessa, niin tuskin me olisimme tajunneet, että koko prosessi on tarkkaan taivaasta suunniteltu. Viimeistä piirtoa myöten. Ihmiset eivät lähteneet sieltä Jerusalemista kotiseurakunnasta mihinkään levittämään sanomaa. Mutta Jumala sanoi, että pannaanpa asiat sillä tavalla, että kyllä lähdette. Ja näin paha myöskin palveli Jumalaa. Heidän oli pakko lähteä. He levisivät ympäri Rooman valtiota joka puolelle. Ja tässä samassa vaiheessa niin Jumalan Paavali oli myöskin Jumalan suunnitelmissa, vaikka hän ei sitä itse tajunnut. Sitten Jumala sanoi Ananiakselle, että menenpä käymään sen Paavalin tykönä. Ja se on yöllä nähnyt näyn. Ja sinne tuli Ananias-niminen mies. Niin menepä nyt rukoilemaan hänen puolestaan. Ananias, ote varmaan mene. Minä olen kuullut silloin semmoiset kirjeet mukana, kun se tälle tulee, että se tulee mitä täältä tappamaan, niin varmaan menee. Niin Jumala sanoo Pyhän Hengensä kautta Ananialle, mutta Herra sanoi hänelle, mene, minä olen valinnut hänet asekseni. Siis hän oli koko ajan ollut Jumalan suunnitelmissa. Tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Eli samaan, minkä hän hyväksyi Jerusalemissa Stefanuksen surmaamisen yhteydessä, samaan hän kärsii, joutuu kärsimään itse. Minä tulen osoittamaan hänelle. Ja, ei Jumala kosta, mutta se oli vain syynä seurauksen laki. Ja Paavali muun muassa kertoo, mitä hän oli saanut kokea. Hän kirjoittaa Korinton seurakunnalle kirjeen, sen toisen kirjeen, ja siellä hän kertoo: olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaada 40 ruoskaliskua. 3 olen saanut raippoja. 1 minua on kivitetty. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtinut meressä vuorokauden. Olen yhtenään ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maamiesteni kuin vierasheimoisten joukossa. Vaarassa kaupungeissa, autiomaassa. Vaarassa merellä, vaarassa palvelijani parissa ja niin edespäin. Kyllä oli Paavalilla melkoiset vaikeudet elämässään. Mutta silti hän vielä sitten toteaa, että vaikka hän oli näin huono ja heikko ja hän tätä teki vain seurakuntaa, niin siitä huolimatta Jumala valitsi hänet. Eli toisin sanoen, me tajuamme sen ja me tiedämme sen, monet meistä olemme tajunneet, että ei ole olemassa Jumalalle yhtään mahdotonta tapausta. Olipa kuka tahansa. Jumalalle on kaikki mahdollista. Olkoonpa minkälainen ihminen tahansa meidän silmissämme nähtynä. Muslimi, juutalainen, hindu, mikä tahansa. Niin kaikki on Jumalalle mahdollista, kun hän tarttuu asioihin. Kyllä monta kertaa ihmiset sanovat, niin kuin minulla oli käyttänyt sellaista kuvaa, että vastustavat Jumalaa, nousevat tutkaita vastaan, niin kuin sanotaan Raamatussa. Ihminen nousee ratakeskolle kuin muurahainen, nostaa nyrkit pystyyn, kun juna tulee, että tästä kuulet mennä läpi. Ei ihminen pysty vastustamaan Jumalaa. Se ei mitään mahdollisuutta. Kun Jumala lähtee hoitamaan asioita, niin hän menee niin kuin junakiskuilla. Ja hänen valtasuuruutensa on niin rajaton, että ihminen ei missään vaiheessa pysty Jumalaa estämään. Joku on sanonut, että olenkohan minä ollut Jumalan esteenä. Kuule, minä voin lohduttaa, että et ole. Jos Jumala haluaa sinun kohdallasi, että jossakin tämä asia, niin sinä et pysty Jumalaa estämään. Ei ole mitään mahdollisuutta. Paavali kirjoittaa itse näistä ahdistuksista, että hän oli mielistynyt niihin. Oletko sinä mielistynyt ahdistuksiisi? Meidän asennoitumisemme on kokonaan toinen. Sen tähden, että me ajattelemme länsimaisen kulttuurin pohjalta asioita. Emmekä Jumalan sanan ohjeiden perusteella. Ja sen antaman suhtautumiskäsityksen, joka Jumalan sana meille antaa asioista. Paavali sanoi, että hän mielistyi siihen, että siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista, ahdinkoista, joihin joudun Kristuksen tähden, juuri heikkona ole voimakas. Loukkauksista. No kun minua loukatti, sano niin pahasti. Katso minua niin pitkään. Paavali oli näihin mielistynyt, koska hän tiesi, että hänen hengensä näiden kautta hakeutuu lähemmäksi Jumalaa. Ja Jumalan pyhä henki tulee aina hänen avukseen. Stefanus puhui hengen voimassa ja viisaudessa ja oli täynnä pyhän henkeä. Paavali totesi myös heikkoutensa olevan pyhän hengen voiman lähde. Paavali oli tajunnut sen ja huomannut sen, missä voimassa Stefanus puhui silloin, kun hän puolusti itseään suuren neuvoston edessä. Hän teki sen vain Jumalan pyhän hengen voimassa. Ei siinä ollut hänen inhimillistä kykyään puhua tällä tavalla. Jumalan pyhä henki antoi hänelle sanat. Eipä tajunnut Paavali sillä hetkellä, kun hän hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, mihin se kivitys, Stefanuksen kivitys, mihin se johti. Ja sen seurauksena me istumme täällä. Hyvin omituinen on Jumalan johdatus meille ihmisille. Me emme inhimillisellä järjellä voi käsittää. Ja sen tähden onkin hyvin tärkeää silloin, kun me joudumme vaikeuksiin elämässämme. Jostakin syystä. Että me huomioimme sen, että ei se aina tarvitse olla pahasta. Paha se kyllä on. Mutta se saattaa yhtä hyvin olla Jumalan suunnitelma. Se voi siltikin olla se, mitä Jumala haluaa, ja hän johdattaa meitä määrättyyn suuntaan meidän elämässämme. Jos me joudumme ahdistuksiin, niin muistakaamme Paavalin sanat, että minä olen mielistynyt niihin. Ei se helpolta tunnu, kyllä minäkin se tiedän. Ja minäkään voi sanoa, että minä olisin niihin mielistynyt, mutta Paavali sanoi, että hän oli mielistynyt. Sen tässä hän tiesi sen seurauksen, mitä siitä hänelle tapahtuu. Ja mitä siitä hänelle seuraa. Se, että me olemme seuranneet tätä Stefanuksen elämänkertaa, siitä ei paljon kerrota. Hyvin lyhyesti. Ainoastaan tämä kohta, mitä oli siinä 7. luvussa ja 6. luvussa. Ainoastaan se kohta kerrotaan. Kerrotaan vain, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Jumala johdatti häntä. Jumala vei häntä eteenpäin. Ja sen seurauksena, kun hän antoi oman henkensä, niin työ levisi. Tavalla, jota he eivät voineet edes aavistaa. Muistakaamme aina se, että Jumalan johdatus on meille käsittämätön asia. Useimmiten me huomaamme sen vasta jälkeenpäin, tämä oli Jumalan johdatus. No, se on hyvä, että me huomaamme sen jälkeenpäin, kunhan vaan huomaamme. Ja kiitämme Jumalaa siitä, mitä hän suuressa armossaan on meille antanut. Amen.